Kepler Adatlıq Radiosu. Ertiniz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyiciler. Şuni 2017-nji ýylyň 5-nji sentýabr hepdeniň şeýşenbi güni eferde habarlar gündürügi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan özel täzelikler gündän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump, Demirgazyk Koreýanyň 6-njy ýadro synagynyň ideýany öz ýurduny we ýaranlaryny doly görnüşli diplomatik ulaşyk we ýadro mümkinçilikleri ulanmagy arkaly goramagy taýýardygyny aýtdy. Aktamyň 3-nji sentýabrda çap edilen beýanatyna görä, Trump bu barada Ýaponiýanyň premier-ministri Shinzo Abe bilen telefon arkaly geçiren söhbetdeşliginde aýdypdyr. Demirgazyk Koreýanyň uzak aralygy niýetlenen raketalarda ulanylmagy ukyple wadarod bombasynyň synagyny üstünlükli geçirenligini ıglan etmegi dartkınlılığa tebep boldi. Pyongyanyň ýadro synagy barada ıglan etmeginiň ideýany gün Orta Koreýanyň harbiýleri öz howa güýçleriniň Demirgazyk Koreýanyň ýadro jetgalaryna emeli hüjüm görnüşli türgünleşip geçirenligini habar berdiler. Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşi krizisi maslahat etmek üçin 4-nji sentýabrda adatdan daşary maslahat geçirýänligini aýtdy. Adam hukuklaryny goraýjy guramalar Türkmenistanyň paýtagtynyň ýaşaýjylarynyň şu aýda geçirilecek yapık binalarda ve sövür sungatı oyunca 5. Aziya oyunlarının öngü tirasında mezburi yağdayda öz öylerinden götürülüyenliğine aydarlar. Viyana'da yerleşen adım hukukları oyunca Türkmen İnitiativası Kuramasının ve Düğü New York'da yerleşen Human Rights Watch Kuramasının 4. sentyavrda çav eden beyanatında Türkmen hükümetinin Aziya oyunlarına tayarlıklarda aşkavatı öy eylerini zor olan götürünlüğü ve onlara değerli kompensasiya bermenlik aydılar. Şeyle'de beyanatta Türkmen hakimiyetlerinin Aziya oyunlarının öngü tirasında şehrin görkünü kemilleştirmek maksadı bilen yaşayıcıların öz öylerinin kaptalında kuran koşması otoglarını iyidiklerle yumurup geliyenliği belleniyer. Aziya oyunları 17. ve 27. sentyabr aralığında aşkavatlı geçirilir. Türkmenistan'ın hükümeti avtoritar prezident Gurbanguly Berdimuhamedow'un inisiyativası bilen geçirilen Aziya oyunlarını yurdun regional sport merkezi hükmünde avrayını kaldırmak için ulanmağa tinançyar. Üzgünlükteki yurdun hekimetleri geçirilecek halkara bu spor çeyresine onlar çimin daşarı yurtliğinin barmağına karışarlar. Ortedin ve Türkmenistan'ın daşarı işler ministerleri iki yurdun arasında yukarı dereceli duşuklara tayarlıkları ara alıp maslağa dettiler. Ortedin daşarı işler ministerliğinin rehmi maglumatına göre Sergey Lavrov ve Reşet Meredov 1. sentyavrda geçirin telefon sökötteşliğinde Rus-Türkmen katnaşıkların östürülmögüne değişli ayrı başka meselelere teredipdir ve en yukarı ve yukarı derecelerde iki taraplayın duşuklara tayarlığın gidişini ara alıp maslağa dediptir. Bu sökötteşliğin Ortedin inisiyatifası önce geçirilendi gaydılar. 30-cı yılda Ortiyatın prezidentinin metbuat ökeli Vladimir Putin'in Türkmenistan'a saparı bilen bağlılıkta tayarlıkların alınıp barlayanlığını mälim edipdi. Ama bu saparın takik vaxtı varada şuçak açınlı xabar berilmedi. Ortiyatın ve Türkmenistan'ın prezidentleri sonku edek 2016 yılın 1. noyavrında Soçi'da duşupdi. Putin prezident ve zepesinde Türkmenistan'a sonku edek 2012 yılın dekavrında sapar edipdi. Kazakstan'ın prokurorları hükümeti tanqid etmek bilen tanalyan adi belli jurnalistin 4 yıllap azatlygynyň çäklendirilmegini, ýagny çäklendirmeli şertli tutsaklygy soraýarlar. 4-nji sentýabrda Almatynyň sudunda geçirilen diňleşikde prokurorlar Jan Bolat Mamaýynyň emlägini elinden almagy we onuň jurnalistika işinden çetleşdirilmegini soradylar. Siýasy galam Tribuna atly gazetiň ýerine ýetirjek redaktory Mamaý 14-nji awgustda suda çekilipdi. Derneçiler onuň Gazakstanly gaçak oligarh Muhtar Ablyazowyň urlan gaýdylan pullaryny ýuwmak işine gatnaşanlygyny aýdýarlar. Mamaý Ablyazow bilen gatnaşygyny ýerite diýär we özüne garşy gozulan işi tiýaty matlaplar atlandyrýar. Gazakstanyň BTA bankynyň öňkü başlygy Ablyazow häzirki wagtda ýurdun daşynda ýaşaýar we Gazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayewiň ýazgy garşydaşy hatlanýar. Ablyazow 5 milliard amerikan dollaryny ogurlamakda şüpke bildirilip Gazakstan, Orusiýa we Ukraina tarapyndan gözlenýär. Ablyazow ekli aýplamalary ret edýär we olary siýasy matlaplar atlandyrýar. Özbekistan öz milli pulunun dolanşığını erkinleştiriyenliğini, somun Amerikan dolarına olan katnaşığını mundan belak çakli taklamazığını ve şahsiyetlerin hem şirketlerin satın alayan daşar yurt pulunun möçverini çaklindirmecağını ıglan etdi. Hökümetin resmi websaytında xabar verilişine görä bu çäre 5-nji sentýabrda güýje girer. Özbekistanyň hökümetiniň resmi maglumatynda somy Amerikan dollaryna baglap saklamagyň ýerine ony erkinleşdirmek çäresiniň bazar şertlerinde milli pulun hakyky nyrhynyň kesitlenmegine mümkinçilik döredýänligi bellenýär. Hormatly radio dinleýijiler.